gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izredno stanje v Gvatemali. Ubit tožilec, ki je preiskoval smrt Benazir Bhutto. Združene države Amerike razmišljajo o oborožitvi sirskih upornikov. 260 tisoč mrtvih zaradi lakote v Somaliji. Stoletnica Bollywooda in teden cvička v Novemu mestu. Pozdravljeni. Danes je svetovni dan svobode medijev, poteka pa pod geslom govoriti brez nevarnosti. Lestvica organizacije Novinari brez meja kaže, da so najbolj svobodni skandinavski mediji. Na vrhu so Finska, Nizozemska in Norveška. Najmanj svobode medijev pa je v Eritreji, Severni Koreji in Turkmenistanu. Slovenija je na lestvici zasedla 35. mesto, svoj položaj glede na lani pa je izboljšala za eno mesto. Največja težava slovenskih novinarjev je neurejen socialni položaj, saj po opozarjanju Društva novinarjev Slovenije nezaposlovanje novinarjev in delo prek začasnih pogodb ter novinarskih SP-jev postajata sistemska praksa medijskih delodajalcev. V društvu še dodajajo, da so v Sloveniji ponavadi še vedno novinari tisti, ki odkrivajo nepravilnosti, vendar pa lastniki in uprave medijskih hiš klestijo stroške ravno pri preiskovalnem novinarstvu, ki nepravilnosti odkriva. Gvatemalske oblasti so zaradi protestov v štirih jugovzhodnih mestih razglasile 30-dnevno izredno stanje, s katerim bodo državljanom po potrebi zamrznjene tudi nekatere ustavne pravice, kot sta pravici do nošnja orožja in mirnega zborovanja. Na omenjenem območju namreč že nekaj tednov potekajo protesti proti rudniku srebra v lasti kanadske družbe Tahoe Resources, saj naj bi ta onesnaževal zaloge vode v bližnjem mestu San Rafael Las Flores. Varnostniki rudnika so med protesti ranili 6 protestnikov, 2 osebi sta umrli, protestniki pa so na drugi strani ugrabili 23 policistov, je sporočil gvatemalski minister za varnost Mauricio Lopez. Predsednik države Otto Perez je dejal, da želi z vzpostavitvijo izrednega stanja zatreti proteste, odredil pa je že tudi posebno preiskavo, glede nasilja, ne pa tudi glede vpliva rudnika na okolje. Več kot 900 ljudi na Kitajskem je bilo aretiranih zaradi vpletenosti v zločine povezane z mesom. Zločini so povezani s pridelavo ponarejene govedine in ovčetine iz podgan, nercev in lisic, uporabo prepovedanih kemikalij med proizvodnjo, prodajo okuženega mesa in ubrizgavanja vode v meso, da bi se povečala njegova teža. 382 domnevno kaznivih primerov v prehrambeni industriji je bilo razkritih v 3-mesečni kampanji, ki jo je vodilo Kitajsko ministrstvo za javno varnost. Med akcijo so pristojni organi zasegli več kot 20 tisoč ton sporno pridelanega oziroma predelanega mesa. V pakistanski prestolnici Islamabad so ubili toživca Čaudrija Zulfikarja Alija, ki je preiskoval umor nekdanje pakistanske premijejke Benazir Bhutto. Oboroženi neznanci na motorjih so sredi belega dne napadli vozilo, v katerem se je Zulfikar peljal na sodno zaslišanje v zvezi z umorom Bhuttojeve in avtomobil prerešetali s kroglem. Zulfikar naj bi sicer zaradi narave primera, ki ga je preiskoval že pred časom, notranje ministrstvo zaprosil za dodatno varovanje, vendar mu to zahteve ni odobrilo. Sirski opozicijski aktivisti trdijo, da so vladne sile in člani milice, ki so zvesti režimu sirskega predsednika Bašarja al-Asada, napadli obmorsko vas Al-Baida in ubili med 50 in 100 ljudi, med njimi tudi ženske in otroke. Napad naj bi bil odgovor na napad, ki so ga uporniki izvedli na avtobus, v katerem so se prevažali prorežimski bojevniki. V tem napadu naj bi življenje izgubilo 6 ljudi, okoli 20 je bilo ranjenih. Združene države Amerike medtem ponovno razmišljajo o dobavi orožja sirskim upornikom. To je javno namignil ameriški obrambni minister Chuck Hagel, ki je dejal, da je oboroževanje upornikov možnost, ki pa jo je treba uskladiti z mednarodno skupnostjo, saj mora ta skupaj ugotoviti, kaj si sploh želi. Predsednik Barack Obama je še lani takšen predlog zavrnil, zdaj pa spreminja svoja stališča, saj je dejal, da se po dokazih o uporabi kemičnega orožja v Siriji zdaj pogovarjajo o vseh možnostih. Po podatkih Združenih narodov je v lakoti, ki je prizadela Somalijo med letoma 2010 in 2012, umrlo približno 260 tisoč ljudi, od tega je bila približno polovica otrok mlajših od 5 let. V južni in srednji Somaliji je tako umrlo 4,6 odstotka celotne populacije in 10 odstotkov vseh otrok mlajših od 5 let. Krizo je sprožila huda suša, še dodatno pa so jo poslabšali spopadi za moč med različnimi skupinami. Predstavnik organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, Rudi van Eken, je ob tem dejal, da je bil odziv humanitarnih organizacij v tem primeru prepočasen, saj je polovica žrtev umrla, še preden je bila lakota februarja 2012 tudi uradno razglašena.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Združeni državljani Slovenije z Viljem Kovačičem na čelu so na okrožno javno tožilstvo podali kazenske ovadbe zoper predsedujoče koalicijskih strank. Še eno ovadbo pa so poslali na Komisijo za preprečevanje korupcije. Predsedniki dotičnih strank so podpisniki protokola o sodelovanju koalicijskih partnerjev, ki po mnenju združenja v nekaterih členih posega v integriteto poslancev in njihovo pravico in dolžnost po samostojnem odločanju in odgovornosti ljudstva. Govori Vili Kovačič.
V prvem primeru gre za kršenje ustavnih določb 82. člena ustave, v katerem je zapisano, da je poslanec avtonomen in ni vezan nikakršna navodila. Za določbami protokola, koalicijski pogodbi, se ta člen ustave grobo krši. Vsi postopki do zdaj tudi kažejo na to, da se je ta del protokola začel uveljavljati. Posebej se pa začel uveljavljati v zvezi z ustavnimi spremembami. To kažejo izjave tudi Gregorja Viranta, ki pravi, da ima že zagotovljene glasove in tako naprej. Skratka, vse je pripravljeno, bilo tako, da so se poslanci morali ukloniti voli svojih strank. To pa je bilo zapravo nasprotno z načelom ne samo integritete, ampak tudi ustavnim načelom, da poslanec odgovarja ljudstvu. Na protikorupcijsko komisijo pa smo poslali iz razloga kršenja integritete in zahtevamo, da ta komisija to zadevo čim prej procesira in sporoči in obvesti s tem v zvezi slovensko javnost.
V Novem mestu se bo danes pričel teden cvička, ki ga organizira Zveza društev vinogradnikov Dolenske. Več o festivalu nam je povedal predsednik upravnega odbora Zveze Jože Žura.
Teden cvička začenjamo danes, v petek, gre za že 41. prireditev. Začeli bomo s povorko vinogradniških društev, tukaj do prizorišča v Sevnem za na posestvu kmetijske šole Grm oziroma Centra biotehnike in turizma. V povorki bo sodelovalo več kot 1000 udeležencev iz 32 društev Zveze društev vinogradnikov Dolenske. Danes bomo kronali novega kralja cvička in imenovali tri nove ambasadorje cvička, seveda bo bogat tudi zabavni program. Vmes pa bomo podelili tudi najžlahtnejše odličja za osvojena velike zlate medalje na letošnjem ocenjevanju za 41. teden cvička, kjer smo imeli kar 1028 vzorcev vin in to bo zagotovo tudi letos največje slovensko vinsko ocenjevanje. No, jutrišnji program bo še bolj pester, še bolj bogat, začelo se bo že dopoldne z drugim pohodom po Slakovi poti, gre za 7 km dolgo pot po vinorodni gorici Trške gore in na vrhu Trške gore bomo odkrili spomenik ljudskemu godcu Lojzetu Slaku. To bo prvi spomenik posvečen temu pred slabima dvema letoma umrlemu tudi ambasadorju cvička Lojzetu Slaku. No, pot poteka tudi mimo njegove zidanice. Glede na številne klice in prijave bo letošnji pohod zagotovo rekordni. Pričakujemo več kot 2000 udeležencev iz vse Slovenije, kajti za pohod so najavljene skupine tako rekoč iz vse Slovenije, kajti ljubiteljev glasbe Lojzeta Slake je res ogromno. No, nadaljevali bomo potem s programom, kjer se bodo predstavili ljudski godci. Nastopili bodo iz vse Slovenije, kajti sabo na pohod bodo mnogi prinesli harmoniko in se bodo na to predstavili tem občinstvu. Zvečer pa bomo imeli še tukaj zbor nove cvičkove princese, že 15. cvičkove princese, ki bo nasledila sedanjo 14. ki bo pač krono predala svoji naslednici. Bogat bo tudi zabavni program, naj pa povem, da je ob spremljajočem programu tukaj že postavljena tako rekoč vinogradniška vas, kajti 16 vinogradniških društv se predstavlja na tej prireditvi. Poleg tega je pa malo obiskovalci možnost pokušanja najboljših ocenjenih vin z letošnjega ocenjevanja.
OFF program je pripravila Petra, sledijo kulturne novice.